Վիլյամ Տոմսոնի կոչով ապստամբած նորզելանդական բոլոր առաջնորդներից կայիկումուն էր միայն կենդանի վերադարձել իր հարազատ գյուղը. Նա առաջինը բերեց թախծալի լուրն այն պարտության, որ հասցրին ապստամբներին Վայկատոյի ստորին հոսանքի հովիտներում. Նրա հրամանատարությամբ հայրենի հողը պաշտպանելու համար գնացած 200 ռազմիկներից պատերազմի դաշտից 150 հոգի չվերադարձան. Դրանից էր, որ մռայլ թախիցը տիրել էր գյուղին Կայիկումուի վերադարձից հետո. Մինչ այդ, վերջին պարտության լուրերը դեռ այստեղ չէին հասել, և թախծալի լուրը շշմեցրեց տեղացիներին, ինչպես մահակի հարված. Ընկած ռազմիկների հարազատները և բարեկամները պատառոտում էին իրենց վրայի հագուստները, բռունցքներով կուրծքներն էին ծեծում, սուր կացիներով ճանկրտում էին երեսները և ուսերը. Արյան արվակները արցունքի հետ խառնված հոսում էին նրանց այտերից. Որքան ավելի խոժն էր նրանց վերքը, այնքան ավելի էին նրանք տանջում իրենց. Ցավալի էր նայել վշտից խելագար, խոշտանգված և արյունլվա դժբախտ նոր զելանդուհիներին. Տեղացիների հուսահատությունը կրկնապատկվել էր մի հանգամանքի հետևանքով. Նրանք ողբում էին ոչ միայն մոտիկների մահը, այլև այն, որ չէին կարող ընտանեկան հանգստարանում թողնել նրանց ոսկորները. Այնինչ, մաորական հավատալիքներով, միայն այն ննջեցյալը կարող է երջանիկ լինել անդրշիրիմյան կյանքում, որի ոսկորները երկյուղացությամբ պահում են ազգականները և ոչ թե մարմինը, այլ հենց ոսկորները. Դրանք խնամքով հավաքում, լվանում, մաքրում, նույնիսկ հղկում են և հետո հանդիսավորությամբ տեղավորում ու դուպում, այսինքն փառքի տանը. Այդ հանգստարանները զարդարված են ճիշտ հանգուցյալի դաջվածքը վերարտադրող քանդակներով. Բայց այժմ հանգստարանները դատարկ կմնան, կրոնական ծեսերը չի կարելի կատարել, և այն ոսկորները, որոնց կխնայեն շները, առանց թաղելու, թափթփված պիտի մնան պատերազմի դաշտում. Այս մտքի հետ կատաղության նոր պայթյուն պորտկաց. Հիմա արդեն ոչ միայն կանայք, այլև տղամարդիկ սպառնագին շրջապատեցին գերի եվրոպացիներին. Ամբոխը նորից անիծեց նրանց և սպառնաց սեղմած բռունցքներով. Բայց հիմա արդեն չբավականացավ միայն սպառնալիքներով և պատրաստվեց գործողությունների անցնել. Կայիկումուն, վախենալով, որ կատաղած հպատակները, չնայած իր արգելքին, կհոշոտեն գերիներին, հրամայեց նրանց տաճար տանել, որը գտնվում էր ամրոցի հակառակ ծայրին, 100 ոտնաչափ ուղաձիգ դեպի ցած իջնող ժայռի եզրին. Այդ ժայռը բոլորովին անառիկ էր, որի պատճառով այդ կողմից պարիսպ չկար. Ամուր փականքներով ընդարձակ տաճարում շատ թարմ և համեղ կերակուր կար դրած, որի դեմս իր քուրմերի կլանում է նոր զելանդական աստված Մաուի Ռանգարանգին. Ժամանակավորապես տեղացիների կատաղությունից ազատված գերիները փրվեցին տաճարի հատակի խսիրների վրա. Զգալով, որ ուժերն ու քաջությունը լքում են իրեն, Էլենն ընկավ Գլենարվանի կրծքին. Փաղաքշորեն շոյելով նրա գլուխը, Գլենարվանը չէր դադարում կրկնել. «Արիացեք, Էլեն, արիացեք, ամեն բան լավ կլինի»։ Հենց որ նրանց ետևից դուռը փակեցին, Ռոբերտը, բարձրանալով Վիլսոնի ուսերին, նայեց սյուների վրա հենված տանիքի և տաճարի պատերի միջի անցքով. Այնտեղից նա տեսնում էր ամրոցի ամբողջ ներսի մասը, մինչև Կայիկումուի խրճիթը.
«Նրանք հավաքվեցին առաջնորդի շուրջը», կամացուկ ասաց Ռոբերտը. «Ձերքով են անում, մռնչում են. Կայիկումուն ուզում է խոսել, բայց չեն թողնում»։
Տղան լռեց և շարունակեց նայել.
«Կայիկումուն խոսում է, վայրենիները հանգստանում են, հիմա նրանք լսում են նրան»։
«Պարզ է, որ առաջնորդը շահագրգռված է, որպեսի ազատի մեզ», ասաց մայորը. «Հավանորեն նրա մարտիկներից մեկը գերի ընկել և նա ուզում է նրան փոխանակել մեզ հետ, բայց արդյոք նրա ռազմիկները կհամաձայնեն»։
«Այո, նրանք լսում են»,
նորից խոսեց Ռոբերտը.
«Նրանք ծրվում են. Կայիկումուի մոտ մնացին միայն պիրոգով մեզ հետ եկող ռազմիկները»։
«Դու դրանում համոզված ես»։ Արագ հարցրեց մայորը.
«Այո, պարոն Մակնապս»,
պատասխանեց տղան.
«Ես նրանց ճանաչում եմ. Ահա նրանցից մեկը բաժանվեց և գալիս է մեր կողմը»։
«Ինչի՞ր, Ռոբերտ»,
հրամայեց Գլենարվանը. Այդ ժամանակ Էլենը տեղից վերկացավ և բռնեց իր ամուստու ձեռքը.
«Էդուարդ»,
ասաց նա.
«Ոչ ես, ոչ էլ մեր Իգրանտը, կենդանի չպիտի ընկնենք վայրենիների ճանկը»։
Այս խոսքերով նա լցրած ատրճանակը մեկնեց Գլենարվանին.
«Զենք»,
ուրախությամբ բացականչեց վերջինս, և նրա աչքերը փայլեցին.
«Այո, մաուրացիները չխուզարկեցին մեզ, բայց հիշեցեք, Էդուարդ, այդ ատրճանակը մեզ համար է»։
«Գլենարվան, թաքցրեք զենքը, այժմ վիճելու ժամանակ չէ»,
արագ ասաց Մակնապսը. Նա հնազանդությամբ ատրճանակը պահեց գրպանում, նույն վայրկյանին դուռը բացվեց և մի տեղացի տաճար մտավ. Նա նշանով առաջարկեց գերիներին հետևել իրեն. Գլենարվանը և իր ուղեկիցները հնազանդվեցին և անցնելով ամրոցի հրապարակով կանգնեցին կահի կումույի առաջ. Առաջնորդի չորս կողմում հավաքվել էին ցեղի ամենաականավոր ռազմիկները, նույն թվում նաև այն մաուրացին, որի պիրոգը Վայկատոյի Պոխային Խենավտակի մոտ միացավ կահի կումույի պիրոգին. «Դա 40 տարեկան մի լայնաթիկունք և ուժեղ, դաժան և մռայլ դեմքով մարդ էր. Նրա անունը Կարատետե էր, որ նոր զելանդերեն նշանակում է դյուրագրգիռ»։ Նրան զարդարող դաջվածքի նրբությամբ կարելի էր հասկանալ, որ նա իր ցեղում բարձր տեղ է գրավում. Կահի կումուն նրա հետ լավ էր վարվում. Ուշադիր դիտողն առանց դժվարության կարող էր հասկանալ, որ այդ առաջնորդները գաղտնի մրցում են իրար հետ և ատում են մեկը մյուսին։ Մայորն իսկույն գլխի ընկավ, որ Կարատետեի ազդեցությունը դուր չի գալիս Կայի կումուհին։ Նրանք երկուսն էլ խոշոր ցեղերի առաջնորդներ էին Վայկատո գետի վրա և հավասարաչափ իրավունքներ ունեին։ Ուստի զարմանալի չէ, որ խոսակցության ժամանակ Կայի կումուհի հայացքը խորին ատելություն էր արտահայտում, չնայած նրա շուրթերը շարունակում էին ժպտալ։ Կահի կումուն Գլենարվանին հարցրեց.
«Դու անգլիացի ես»։ «Այո»,
առանց մտածելու պատասխանեց Գլենարվանը, հասկանալով, որ այդ ազգության պատկանելը կթեթևացնի փոխանակության գործողությունը։
«Իսկ քո ուղեկիցները»։
«Նույնպես անգլիացիներ են, ինչպես ես.
Մենք խորտակումից տուժած ճանապարհորդներ ենք. Իմացիր, որ մենք պատերազմին չենք մասնակցել»։ «Այդ միևնույն է»,
կոպիտ կերպով ընդհատեց նրան Կարատետեն.
«Բոլոր անգլիացիները մեր թշնամիներն են. քո հայրենակիցներն ընդգությամբ զավթել են մեր կղզին, նրանք այրում են մեր գյուղերը»։ «Նրանք իրավացի չեն»,
հանգիստ պատասխանեց Գլենարվանը.
«Ես այս նրա համար եմ ասում, որովհետև իմ կարծիքն այսպես է, և ոչ թե նրա համար, որ գերի եմ քեզ մոտ»։ «Լսիր»,
սկսեց Կայի կումուն.
«Նույի ատուի մեծ քուրմ Տոգոնգոն գերի է ընկել քո եղբայրների մոտ. մեր աստվածը հրամայում է գնել նրան պակեքների ձեռքից. ես կուզենայի դուրս կորզել սիրտդ և քո և ուղեկիցներիդ գլուխները ընդմիշտ կախել պահի ցցապատին. բայց Նույի ատուն ասաց իր խոսքերը»։
Մինչև այժմ իրեն հրաշալի զսպող Կայի կումուն այս խոսքերից հետո բարկությունից մթագնեց և նրա ձայնը դողդողաց։ Մի ոպե լռելով, որպեսի հաղթահարի իր զգասմունքները, նա շարունակեց ավելի հանգիստ ձայնով.
«Ինչ ես կարծում, արդյոք անգլիացիները կհամաձայնեն Տոգոնգոին քեզ հետ փոխանակել»։
Գլենարվանն առանց պատասխանելու ուշադրությամբ նայեց նոր զելանդացուն։
«Ես չգիտեմ»,
պատասխանեց Գլենարվանը կարճ լռությունից հետո։
«Պատասխանիր, արդյոք քո կյանքն արժեմ էր Տոգոնգոյի կյանքին, դե խոսիր»։
Շարունակեց Կայի կումուն.
«Ոչ, ես մերոնց մեջ ոչ առաջնորդ եմ և ոչ էլ քուրմ,
պատասխանեց Գլենարվանը։ Այս պատասխանից ապշած Պագանելը խորին զարմանքով նայեց Գլենարվանին։ Կայի կումուն էլ մտահոգված էր թվում։
«Նշանակում է, դու կասկածում ես?»
հարցրեց նա։
«Ես չգիտեմ»,
կրկնեց Գլենարվանը։
«Եվ քո եղբայրները քեզ չեն ընդունի որպես մեր Տոգոնգոյի փոխանակություն»։
«Մենակ ինձ ոչ, մեզ բոլորիս կարող է պատահել»,
պատասխանեց Գլենարվանը։
«Մաուրացիների մեջ ընդունված է մի գլուխը միայն մի գլխի հետ փոխանակել»։
«Այդ դեպքում ամենից առաջ առաջարկիր փոխանակել այս կանանց քո քուրմի հետ»,
ասաց Գլենարվանը, ցույց տալով Էլենին և Մերիին։ Էլենը ուզում էր նետվել դեպի ամուսինը, բայց մայորը զսպեց նրան։
«Այս երկու կանայք»,
ասաց Գլենարվանը հարգանքով ողջունելով Էլենին և Մերիին,
«մեծ դիրք են գրավում իմ երկրում»։
Առաջնորդը սառնությամբ նայեց Գերուն։ Չար ժպիտը ծռեց նրա շրթունքները, բայց նա իսկույն հվեց զսպեց իրեն և հազիվ զայրույթը զսպելով ասաց.
«Միթե դու կեղծ խոսքերով ուզում ես խաբել Կայի կումուին, անիծված եվրոպացի, այդ քեզ չի հաջողվի. Կայի կումուն կարողանում է կարդալ մարդկանց սրտերը»։
Եվ մատով ցույց տալով Էլենին ավելացրեց.
«Դա քո կինն է»։ «Ոչ, իմն է»,
գոռաց Կարատետեն, և գերիներին հրհրելով, վայրենի իր ծանր ձեռք իջեցրեց Էլենի ուսին։ Խեղճ կինը մահուչապ գունատվեց։
«Էդուարդ»,
հուսահատորեն բացականչեց նա։ Գլենարվանը ոչ մի բառ չասելով ձեռքը բարձրացրեց։ Կրակոց լսվեց։ Կարատետեն մեռած գետին ընկավ։ Կրակոցի ձայնից տեղացիների ամբոխը դուրս թափվեց խրճիթներից։ Հրապարակը մի ակնթարթում լցվեց մռնչացող ամբոխով։ Հարյուրավոր ձեռքեր բարձրացան դժբախտ գերիների գլխների վրա։ Գլենարվանի ձեռքից ատրճանակը խլեցին։ Կայի կումուն տարօրինակ մի հայացք գցեց Գլենարվանի վրա։ Իր մարմնով նրանց ածկելով, նա ձեռքերը տարածեց ամբոխի վրա, որը պատրաստ էր հարձակվելու և հոշոտելու գերիներին, և ամպրոպային ձայնով գոչեց.
«Տաբու»։
Այդ բառի հետ ամբոխը քարացավ, կարծես թե վայրենիներին ինչ-որ անտեսանելի ուժ շանթեց։ Մի քանի րոպեից հետո գերիներին ետ տարան տաճար, որը նրանց համար ծառայում էր իբրև բանդ։ Բայց ոչ Ռոբերտը և ոչ էլ Ժակ Պագանելը նրանց մեջ չէին։